สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World โดย Mark Pendergrass เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ที่สำรวจชีวิตของกาแฟในฐานะทั้งเครื่องดื่มสินค้าโภคภัณฑ์และแรงขับเคลื่อนทางสังคมของโลกสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่ากาแฟเพียงในมิติของรสชาติหรือวัฒนธรรมการดื่มแต่ติดตามเส้นทางของมันตั้งแต่จุดกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกการแพร่กระจายผ่านการค้าและอาณานิคมจนถึงการกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้ปลูกผู้ค้าผู้คั่วและผู้บริโภคเข้าด้วยกันจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการมองกาแฟเป็นสิ่งที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำแรงงานบังคับการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สาธารณะในสังคมตะวันตกในขณะเดียวกันหนังสือยังอธิบายว่ากาแฟมีบทบาทอย่างไรต่อวัฒนธรรมการสนทนาความคิดทางการเมืองและกระแสคาเฟ่สมัยใหม่จึงเป็นงานที่ทั้งให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์และทำให้ผู้อ่านมองถ้วยกาแฟธรรมดาในมุมที่กว้างและซับซ้อนขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกาแฟจากพืชท้องถิ่นสู่สินค้าระดับโลกหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่ากาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มยอดนิยมแต่เป็นพืชที่เดินทางไกลผ่านเครือข่ายการค้าการยึดครองและการเพาะปลูกเชิงอาณานิคมประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของตลาดกาแฟโลกไม่ได้เกิดจากสนิยมผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดระบบการผลิตและการขนส่งที่เชื่อมพื้นที่ต้นทางกับศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจ Undergrass ใช้ประวัติศาสตร์กาแฟเพื่ออธิบายการเปลี่ยนผ่านจากพืชในภูมิภาคหนึ่งไปสู่สินค้าที่มีอิทธิพลต่อระบบการค้าโลกเมื่อกาแฟกลายเป็นสินค้าหมุนเวียนขนาดใหญ่มันก็ก่อให้เกิดทั้งความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมพร้อมกันมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเบื้องหลังความคุ้นเคยของกาแฟมีโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองซ่อนอยู่เสมอประเด็น2คาเฟ่และบ้านกาแฟในฐานะพื้นที่ของความคิดและการเมืองหนึ่งในแก่นสำคัญของหนังสือคือบทบาทของบ้านกาแฟในฐานะพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้คนต่างชนชั้นมาพบปะและอภิปราย Undergrass ชี้ให้เห็นว่ากาแฟมีลักษณะพิเศษตรงที่ทำให้คนตื่นตัวสนทนาเก่งขึ้นและพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นจึงทำให้ร้านกาแฟกลายเป็นสถานที่ความคิดใหม่ๆสามารถเติบโตได้ในประวัติศาสตร์ยุโรปพื้นที่ลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการถกเถียงข่าวสารและความคิดแบบสมัยใหม่หนังสือเน้นว่าความเป็นอิสระของบรรยากาศในร้านกาแฟทำให้มันต่างจากพื้นที่สังคมแบบลำดับชั้นดั้งเดิมเพราะคนสามารถคุยกันบนฐานของเหตุผลมากกว่าสถานะคือเหตุผลที่กาแฟถูกเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมในหลายยุคหนังสือไม่ได้โรแมนติกพื้นที่เหล่านี้อย่างเดียวแต่ชี้ว่าแรงผลักดันทางสังคมจากการดื่มกาแฟมีผลจริงต่อการก่อรูปของสาธารณะสมัยใหม่ประเด็น3ด้านมืดของกาแฟแรงงานทาสและความเหลื่อมล้ำของห่วงโซ่อุปทานหนังสือให้ความสำคัญมากกับความย้อนแย้งของกาแฟคือมันเป็นเครื่องดื่มที่กระตุ้นความคิดและวัฒนธรรมสาธารณะขณะเดียวกันก็พึ่งพาระบบการผลิตที่เต็มไปด้วยการกดขี่ Undergrass อธิบายว่าการเติบโตของกาแฟในจักรวรรดิยุโรปเกี่ยวข้องกับแรงงานทาสการยึดที่ดินและการจัดระเบียบการผลิตในเขตร้อนเพื่อผลประโยชน์ของศูนย์กลางอำนาจมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์อาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปเพราะมันไม่ได้มองสินค้าจากมุมการบริโภคอย่างเดียวแต่เชื่อมเข้ากับโครงสร้างแรงงานและอำนาจโลกผู้อ่านจะเห็นว่าราคากาแฟ1ถ้วยสะท้อนการต่อรองของคนจำนวนมากในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรจนถึงบริษัทขนาดใหญ่เมื่อหนังสือกล่าวถึงความไม่เท่าเทียมในอุตสาหกรรมกาแฟมันจึงไม่ใช่เพียงประเด็นศีลธรรมแต่เป็นคำอธิบายเชิงระบบว่าทำไมกาแฟจึงเป็นสินค้าที่มีประวัติศาสตร์ขมขื่นพอกับกลิ่นหอมของมันประเด็น4วิกฤตกาแฟการตลาดและการกำเนิดของ Starbucks กับคาเฟ่วัฒนธรรมสมัยใหม่อีกส่วนที่โดดเด่นของหนังสือคือการเล่าพัฒนาการของอุตสาหกรรมกาแฟในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แบรนด์ดั้งเดิมการแข่งขันทางการตลาดไปจนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ Undergrass ไม่ได้มองกาแฟเป็นเพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยการสร้างภาพลักษณ์การโฆษณาและอันออกแบบประสบการณ์การดื่มหนังสืออธิบายว่าการเติบโตของเครือข่ายร้านกาแฟสมัยใหม่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองกาแฟจากเครื่องดื่มราคาถูกในบ้านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมกับไลฟ์สไตล์และอัตลักษณ์ในบริบทนี้ Starbucks ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์หนึ่งแต่เป็นสัญลักษณ์ของการทำให้กาแฟกลายเป็นวัฒนธรรมผู้บริโภคระดับโลกการเล่าเรื่องในส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าความสำเร็จของอุตสาหกรรมกาแฟไม่ได้มาจากคุณภาพของเมล็ดกาแฟอย่างเดียวแต่มาจากการจัดวางประสบการณ์ พื้นที่และเรื่องเล่าที่ล้อมรอบการดื่มประเด็นสุดท้ายแฟร์เทรดกาแฟพิเศษและการตอบสนองต่อวิกฤตในอุตสาหกรรมกาแฟหนังสือฉบับปรับปรุงของ Pendergrass ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21โดยเฉพาะวิกฤตราคากาแฟและการเกิดของกระแสแฟร์เทรดประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกาแฟไม่ได้หยุดนิ่งแต่ปรับตัวผ่านทั้งนโยบายตลาดและการเคลื่อนไหวทางจริยธรรมของผู้บริโภคสื่ออธิบายว่าเมื่อราคากาแฟตกต่ำผู้ปลูกจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้คำถามเรื่องความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานเด่นชัดขึ้นจากจุดนี้เองแนวคิดเรื่องกาแฟพิเศษและคุณภาพสูงจึงเติบโตควบคู่ไปกับความพยายามสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นให้กับเกษตรกร Pendergrass ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวโน้มเหล่านี้ไม่ใช่แฟชั่นผิวเผินแต่เป็นการตอบสนองต่อปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมายาวนานในอุตสาหกรรมกาแฟโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกเศรษฐกิจสินค้าโภคภัณฑ์วัฒนธรรมการดื่มกาแฟและความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับอำนาจทางสังคมผู้อ่านทั่วไปจะได้มุมมองใหม่ต่อสิ่งที่ดูธรรมดาอย่างกาแฟขณะที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์จะได้กรอบคิดที่เชื่อมอนานิคมแรงงานการตลาดพื้นที่สาธารณะเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลจุดแข็งของ Uncommon Grounds คือความครอบคลุมและความสามารถในการทำให้เรื่องกาแฟมีความหมายมากกว่าประเด็นรสชาติหรือไลฟ์สไตล์ต่างจากหนังสือกาแฟจำนวนมากที่เน้นการชงการชิมหรือวัฒนธรรมคาเฟ่เพียงด้านเดียวเล่มนี้อธิบายโครงสร้างประวัติศาสตร์ที่ทำให้กาแฟกลายเป็นสินค้าระดับโลกและเป็นแรงผลักทางสังคมไปพร้อมกันจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้เชิงลึกและการตั้งคำถามต่อระบบที่อยู่เบื้องหลังถ้วยกาแฟทุกถ้วยต้องการเข้าใจกาแฟในฐานะปรากฏการณ์ทางอารยธรรมเล่มนี้เป็นงานอ้างอิงที่โดดเด่นและยังอ่านได้เพลินในเชิงสารคดีหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ค Pendergrass คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่